Posledně jsme měli takový úvod do knihy Ozeáš a dnes bychom si vzali takovou ukázku z té knihy. A bude to hned ta první kapitola, takže máte-li Bible, můžete si vyhledat knihu proroka Ozeáše, první kapitolu. Tu kapitolu přečtu celou. Pokud snad byste koukali do kralického textu, tak tam ta kapitola má více veršů, ale v ekumenickém překladu jich má pouze 9. Takže vyhledejme si první kapitolu Ozeáše a přečtu 9 veršů, tak, což je celá kapitola v tom našem ekumenickém překladu. Slovo Hospodinovo, které se stalo k Ozeášovi, synu Bérovu, za judských králů Uzeáše, Jotama, Achaza a Chiskiáše a za izraelského krále Jarobeáma, syna Joášova. Začíná Hospodinova řeč skrze Ozeáše. Hospodin Ozeášovi řekl, jdi, vezmi si nevěstku, a ze smilstva měj děti. Země jen smilní a smilní odvrací se od Hospodina. On tedy šel a vzal si Gomeru, dceru Diblajimskou. Ta otěhotněla a porodila mu syna. I řekl mu Hospodin, pojmenuj ho Izrael, neboť já zakrátko potrestám Jehův dům za krev prolitou v Izraelu. Zruším království izraelského domu. Stane se v onen den, že přelomím Izraelovo lučiště v dolině Izraelu. Opět otěhotněla a porodila dceru. Řekl mu, pojmenuj ji Loruchama, to je neomilostněná, protože nadále nebudu izraelskému domu milostiv. Dost jsem jim promíjel. Domu judskému však budu milostiv, zachráním je skrze sebe, Hospodina jejich Boha. Nezachráním je lukem, mečem a válkou, koni a jezdci. Když odstavila Loruchámu, otěhotněla a porodila syna. I řekl, pojmenuj ho Loami, to je nejste lid můj, neboť vy nejste můj lid a já nejsem váš Bůh. Takže tolik je to čtení hned z té první kapitoly. A nejprve bych tedy něco krátce řekl k těm prvním dvěma veršům. Něco z toho, co budu říkat, jsme si řekli už minule, tak si to připomeneme a pro ty z vás, kdo jste tu nebyli, tak to určitě bude mít nějaký, bude to užitečné. Takže ty verše 1 až 2, ty by se daly prostě nadepsat slovo Hospodinovo. Tam je prostě takový ten vlastní úvod. Celá kniha začíná tedy slovy slovo Hospodinovo, které se stalo k Ozeášovi a tak dále. Hned ten začátek je zajímavý, nebo stojí to za takovou poznámku. V hebrejštině totiž věta obvykle začíná slovesem, tak to normálně v hebrejštině, tedy v té řeči, ve které byla napsána ta kniha, je, že věta začíná slovesem a to podstatné jméno je až potom. A když se to podstatné jméno dá na začátek, jako tomu je tady, tak to znamená zdůraznění toho podstatného jména. A tady tedy na začátku stojí to slovo Hospodinovo a tím na ta slova je položen důraz. Je to zdůrazněno prostě, že to, o co tady jde, je slovo Hospodinovo. Jde tady o slovo Boží. Mluví tady Bůh a to je to hlavní. A až na druhém místě podružné je, skrze koho mluví a v jaké to bylo době. I když to je taky důležité, ale to hlavní, o co jde a to, co by mělo vzbudit naší pozornost, je to, že tady jde o boží promluvení. Na tom je položen důraz. To, co tady čteme, nejsou jenom nějaké takové úvahy člověka, nejsou to nějaké zbožné nápady, ale je to prostě slovo boží. Takže o to tady jde. A na druhém místě tedy se dovídáme, skrze koho Bůh mluví. Bůh nemluví nějak ve vzduchoprázdnu, to jeho slovo není to něco takového nekonkrétního, co by tak nějak tady jako poletovalo prostě, a byla to jenom nějaká taková beztvará myšlenka, ale to boží slovo se vždycky děje skrze konkrétní osoby, děje se na konkrétním místě a v konkrétním čase. A tak to je i s tímto slovem. Dovídáme se tu, že se stalo k Ozeášovi, to byl ten prorok, synu Bérovu, a bylo to za judských králů, kteří tam jsou vyjmenováni, a za izraelského krále Jarobeáma, syna Joašova. My jsme si už minule připomínali, že tedy to slovo zaznívá v době, kdy Izrael byl rozdělen na dvě království, severní a jižní. Tomu jižnímu se říkalo Judsko nebo Juda a tomu severnímu zpravidla se říká Izrael. A ten prorok Ozeáš působil v tom severním království a to jeho slovo se v prvé řadě týká toho severního království. Říkali jsme si, že to jméno Ozeáš zní hebrejsky Hošea, což je zajímavé z několika důvodů. Tak předně to jméno znamená spasil nebo zachránil, nebo to taky může znamenat spasí nebo zachrání. Jo, prostě je tam ta myšlenka té záchrany nebo spásy. Ale mohlo by to taky znamenat to, co jsme si neříkali minule, mohla by to být i prosba. Jo, to význam toho jména by mohla být i prosba, zachraň. Samozřejmě je tím myšleno Hospodine, zachraň. A v kontextu Izraele samozřejmě to může být jenom Hospodin, kdo spasí a kdo zachrání. Říkali jsme si, že úplně stejně znělo původní jméno Jozuovo, jak to čteme ve 4. Mojžíšově 13.8. On byl taky Hošea původně a Mojžíš mu to jméno jenom trochu opravil, že z něho byl Jehošua, což znamená, je to jenom trochu změna, je to takové vyznavačské jméno, Hospodin je spása. A stejně znělo i jméno posledního izraelského krále, který se jmenoval taky Hošea. A v tom je možná určité poselství. Prorok se jmenuje stejně, jako se jmenoval ten poslední izraelský král. A v tom může být určité poselství, protože ten poslední izraelský král, ten bezbožný král, nedokázal to své království zachránit, protože byl bezbožný. Ale kdyby Izraelité uvěřili stejnojmenému proroku, tomu Ozeášovi, tomu Hošeovi, kdyby se zařídili podle jeho slov, tak by mohli tu záchranu zakusit. A jméno toho proroka vlastně může sloužit i jako určitý klíč k výkladu té knihy. Hošea, zachránil, zachrání, zachránil. Tam ta myšlenka té spásy. Pán Bůh skrze toho proroka nějak spasitelně jedná, nebo možná by se měl říct, dává šanci k té záchraně. A o to tu jde, že prostě v tom proroctví Bůh dává Izraeli šanci k záchraně. Jak už jsme si řekli, tak ten Ozeáš působil v severním izraelském království a sice působil v jeho posledním období a byl pravděpodobně taky pamětník zániku toho království v roce 722. A tady je pozoruhodné to, že k časovému určení té knihy jsou nejdřív použita jména čtyř judských králů a teprve potom je tam jedno jediné jméno izraelského krále. A to byl ten Jarobeám. On to byl už druhý král toho jména. Je tady pro nás jedna důležitá skutečnost, kterou je dobré znát pak pro porozumění těm dalším slovům. On to byl potomek krále, který se jmenoval Jehu. A tenhle ten Jarobeám byl už vlastně pravnukem tohohle toho Jehua, čili byla taková kratší dynastie a za tohohle toho krále Izrael prožíval takový rozkvět. To království prožívalo takový poslední velký rozkvět. Tím, že ten pisatel zmínil ty judské krále a jenom jednoho toho izraelského krále, tak tím chtěl možná vyjádřit určitý odstup k těm severním králům. Možná tím chtěl dokonce vyjádřit, že v jeho očích to ani žádní praví králové nebyli a že jimi nebyli ani v božích očích. Ty izraelští králové, kteří byli potom Jarobeámovi, tak tam je taková věc, že oni se dostávali k moci až na dvě výjimky vždycky tak, že zabili před svého předchůdce. Jo, tak to tam je. Po smrti Jarobeáma se stal králem jeho syn, ale ten vydržel jenom půl roku u moci, byl zavražděn a ten, kdo ho zavraždil, tak se stal králem, vládnul jeden měsíc. Jo, a pak tam byla taková celá série těch králů, jak říkám, až na dvě výjimky se vždycky dostali k moci tím, že zavraždili svého předchůdce. Takže to byla taková zvláštní společnost. A taky by se asi hodilo říct, že ten pradědeček Jarobeáma, ten Jehu, byl poslední izraelský král, myslím ten severoizraelský král, který byl pomazán prorokem. Ten byl pověřen prostě. To byla poslední pomazaná dynastie toho Jehu a končila tím Jarobeámovým synem, který vládl tak krátce. Takže to takhle bylo. Ti králové, kteří byli pak, byli takový prostě pochybní. Tak. Pán Bůh dal tomu Ozeášovi zvláštní pokyn, že? Byl opravdu zvláštní pokyn, už jsme se toho dotkli minule. Dal mu pokyn, aby si vzal za manželku prostitutku. Doslova ten pokyn zní, jdi, vezmi sobě ženu smilství a děti smilství. Takhle to zní podle toho hebrejského textu. Prorok se měl tedy oženit s prostitutkou, možná šlo i dokonce o nějakou kněžku, pohanskou chrámovou prostitutku, to nevíme. Zmínka o těch dětech nemusí nutně znamenat, že žena už nějaké děti měla, to nějak ten ekumenický překlad vysvětluje, kdežto v tom původním znění to zní, jako by si ty děti měl vzít spolu s ní, ale patrně ty děti neměla ještě, spíš se tím chce říct, že ty děti, které v tom manželství budou splozeny, nějak ponesou charakter té matky. Pro nás je ale teď důležité, nebo soustřeďme se chvíli na ten samotný pokyn, že tedy Bůh říká proroku, to první, co mu říká, je, aby se oženil s ženou, která je prostě nevěstkou. Mnoho vykladačů Bible s tím mělo problém. Jako možná i nám to připadá zvláštní. Už židovští vykladači, jo, s tím prostě se nemohli úplně stotožnit s tím, že by se to mělo brát do slova. A tak to různě vykládali jinak. V této linii se pohybují i kraličtí překladatelé Bible kralické, kteří kdysi vydali tu známou šestidílku, šest dílů toho překladu s výkladovými poznámkami, a oni tam právě vysvětlují s takovou rozhodností celkem, že to prostě ten prorok prožil ve vidění. Jo? Že prostě to manželství, i ty děti, to, že to celé bylo vidění prostě. A doslova tam píší toto, zní to trochu staročesky, ale myslím, že je to srozumitelné. To, což Bůh proroku Ozeášovi učiniti poručil, není historia, tedy věc nějaká v skutku stalá, ale vidění toliko. Takže oni tam pak taky mají v té své osnově, že se to stalo uvidění, že jak se to tak říká po staru, a prostě kraličtí měli za to, že prorok svoje manželství s Gomerou neprožil ve skutečnosti, ale pouze ve vidění, a hned jako první důvod toho svého výkladu uvádějí, že to je v rozporu s přikázáním nesesmilníš, a pak dále ještě pokračují, v podstatě vysvětlují, že kdybych to řekl svými slovy, že to není hodno služebníka Božího, aby se takhle oženil tímto způsobem, odvolávají se na apoštoly a na to, jak kněží měli velice pečlivě vybrat svoji ženu, manželku, a také mluví o tom, píší o tom, že by vydával takové špatné svědectví těm lidem, kterým měl sloužit. Prostě to je jenom takový příklad, ty kraličtí, ten jejich výkladový postoj. Jim prostě připadalo, že by Bůh takovou nesvatou věc po proroku nemohl chtít. Že prostě by to nešlo. Tak můžeme se nad tím zamyslet, oni v tom nejsou osamělí, jo? Takových vykladačů je více, někteří v to vidí jako nějakou alegorii a podobně, ale v Bibli tady na rozdíl od jiných prorockých knih nečteme o tom, že by to bylo vidění. No třeba Ezechiel, když měl to své vidění těch podivných bytostí a velkých kol, hned v první kapitole jeho proroctví o tom čteme, tak tam je výslovně řečeno, že to bylo vidění. A také ten Ozeášův příběh tady připomíná taky svým způsobem to, co prožil Izajáš, který taky měl děti a ty děti měly symbolická jména. Tak vypadá to spíš, že nejpřiměřenější bude chápat ten šokující pokyn doslovně, a možná v tom to právě bude, že to je prostě, že to mělo jakoby šokovat nebo prostě praštit do očí ty příjemce toho slova. Ta situace už byla tak špatná, že ty lidé zřejmě podle Božího názoru potřebovali něco vidět před očima, něco, co by je upoutalo jejich pozornost. Takže Ozeáš je povolán nejen k tomu, aby Boží slovo mluvil, ale i k tomu, aby se Božím slovem stal. Jeho manželství s tou smilnou ženou mělo viditelně připomínat duchovní smilstvo lidu Izraele, což byl odklon od Hospodina k jiným bohům. A Pán Bůh uvádí tedy jako důvod pro ten skandální sňatek: země jen smilní a smilní odvrací se od Hospodina. A je tu velký důraz na to slovo smilnit. A to je vlastně význam toho obrazu. Pán Bůh to zdůraznil nejenom gramaticky, ale i živým obrazem, tím, že postavil lidu před oči to podivné manželství. Prorok na vlastní kůži zakouší něco z toho, co prožívá Bůh ve vztahu s tím svým nevěrným lidem. A teď tedy jsou ty tři děti, ke každému tomu jménu něco povím. Tak první se narodil chlapec a ten se měl jmenovat Jizrael. Hospodin určil jméno každého ze tří dětí a v každém z těch tří jmen se ozývá poselství soudu. Jak jsem řekl, první syn tedy se měl pojmenovat Jizrael a to jméno mělo něco připomínat. Jizrael je údolí v severním Izraeli, je to také jméno města, které se v tom údolí nachází, a je to jméno spojené s krvavými událostmi, protože právě tady v tom údolí ten Jarobeámův předek Jehů, tedy ten poslední severoizraelský král, který byl pomazán prorokem, tak on tady pobíjel rodinu krále Achaba, bezbožného krále, známe je to jméno, že zorganizoval zabití Jezábel, královny Jezábel a tak dále. A taky vedl pobíjení ctitelů Bála. A právě na tyhle ty události tady ukazuje Boží slovo, neboť já zakrátko potrestám Jehův dům za krev prolitou v Izraelu. Jenom připomínám to, co asi je vám známo, možná jenom to připomínám, že to slovo dům tady, to neznamená dům jako dům, ale znamená to rodinu. Tak, nebo rod. Jo, zakrátko potrestám Jehův dům, tedy Jehův rod, za krev prolitou v Izraelu. Ale vyvolává to i určitou otázku, za jakou prolitou krev v tom Izraelu vlastně má být ten Jehu potrestán. A možná by se ještě spíš mělo říct, proč za to měl být potrestán. Protože když bychom to tam četli ve druhé královské v kapitolách 9 a 10, to dlouhé vyprávění, tak Pán Bůh tam skrze toho proroka, právě který Jehua pomazával, tak on to předpovídal, že ten Jehu vykoná ten boží soud nad, zase nad tou Achabovou rodinou, nad tou Jezábel. Tak ten Jehu jednal na boží pokyn. Dokonce Pán Bůh ho i tak jako pochválil. Jo? Druhá královská 10.30, Pán Bůh mu řekl: poněvadž si dobře udělal, co je v mých očích správné. Poněvadž si Achabovu domu učinil všechno tak, jak jsem to měl v úmyslu, tvoji synové do čtvrtého pokolení budou sedět na izraelském trůnu. Tak byl by Jehu trestán za vykonání soudu, kterým ho sám Bůh pověřil? On je v Biblii jiný příklad podobné situace, kdy Pán Bůh použil asyrskou říši, použil Asyřany jako nástroj svého soudu nad Izraelem, ale pak i nad tou Asýrií vykonal svůj soud. A je to, čteme o tom v Izajášovi v 10. kapitole, já to tam uvádím pak v těch poznámkách, které si můžete vzít na pultu. A tam je právě to, ano, že ta Asýrie je ten nástroj, ale vlastně dopadne na ní soud, protože byla takovým spupným nástrojem božím. Že tam byla ta pýcha prostě. Možná, že se tu děje něco podobného. Jak jsem řekl, Jehu dal taky vyhladit ďáblovi ctitelé, zničili předměty bálovské modloslužby, nějaké posvátné sloupy i ten bálův chrám. Pán Bůh o tomhle tomu Jehovovi výslovně nic neřekl a ani to nějak nekomentoval, tak nabízí se otázka, jestli ten Jehu nebyl trochu víc aktivní, než měl být. Přece jenom v tom prorockém slovu bylo pouze o vyhlazení toho Achabova rodu, ale v té době vyhlazování, ničení modela, vyhlazování modlářů, to bylo nějak v linii toho boží vůle. Možná tady mohlo jít i o to, že Jehuovi šlo víc o jeho vlastní zájmy, než o ctění Boha. On sice vykonal ten soud nad tím Achabovým domem, zničil Bálův chrám, zničil ty předměty, pobil Bálovi ctitele, ale nezrušil uctívání těch zlatých telat, o kterých jsme si minule říkali, že taková ta náhradní bohoslužba, kterou zavedl první král Severního království, byly dvě svatyně v tom Severním království na jihu, v Bételu a na severu, v Danu. Tam uctívali zlatá telata. A na tom je takové pozoruhodné, že oni tomu říkali, že uctívají Hospodina. Stejně jako Izrael, když byl na poušti a vyrobil si zlaté tele, tak když pak chtěli udělat slavnostní shromáždění kolem toho telete, tak tomu říkali, že bude Hospodinova slavnost. Tak to je taková zvláštní odrůda modloslužby, kdy něčemu říkáme Hospodin, ale přitom je to něco, co jsme si sami vytvořili. Tehdy to mělo podobu zlatého telete, dnes to může být třeba nějaká představa o Bohu, která prakticky ale neodpovídá tomu, jaký Bůh je. Takže tohleto tedy Bůh předpověděl, ten soud nad tou Jehuovou rodinou. Ten soud jistě se už projevil v tom zavraždění toho Jarobeámova syna. Bůh se ale rozhodl ukončit existenci celého Severního království a právě v tom údolí Izrael, kde Izraelci prolili tolik krve, tak tam, jak tady čteme, měl být zlomen luk Izraele. Vojenská moc království, ze zlomeného luku se už nedá střílet, tak je to takový výmluvný obraz. Jinak to jméno Izrael znamená rozsévá Bůh, nebo rozptiluje Bůh. A použitím tohoto jména může být naznačeno, že Bůh Izrael rozptýlí, vyžene ho ze své země. To se taky stalo, že když ti Asiřané porazili Izrael, tak oni to udělali tak, že vzali ty původní obyvatele a přestěhovali je jinam a na jejich místo přestěhovali zase obyvatele z jiných zemí. Tak a teďka, takže to byl syn, pak se narodila dcera, tam měla takové zlověstné jméno a také to bylo poselství soudu, jmenovala se Loruchama, nebo Loruchama, což znamená tedy neomilostněná. A jménem té dívky tedy Bůh Izraeli ohlašuje, že už se nad ním nebude smilovávat. To je poselství do té doby tehdy. Prostě pohár trpělivosti boží už přetékal a mělo se to naplnit, ten soud, právě prostřednictvím těch Asiřanů. Ale když bychom četli dál do té druhé kapitoly, tak tam bychom zjistili, že jednou přijde chvíle, kdy z té Loruchámy se stane Ruchama, teda omilostněná. Že Pán Bůh vykoná ten soud, ale jednou v budoucnu to změní. To slovo lo na začátku toho jména prostě znamená ne. Je to jako mínus, takové mínus prostě před tím jménem, neomilostněná, ale Pán Bůh jednou to mínus zruší a udělá z něho plus, takže z neomilostněné bude omilostněná. Ale to bylo v budoucnu, patrně to sahá až k tomu, co se děje v Ježíši Kristu. Pán Bůh tady odhlašuje, že ale nad Jižním královstvím se smiluje, patrně tady mluví o podivuhodné záchraně judského království před Asyřany, k tomu došlo za vlády krále Chyskiáše. Nebudu to tady přeříkávat, můžeme si to přečíst třeba ve druhé královské v kapitolách 18 až 19. Je to strhující příběh o tom, jak se tam ti představitelé Asyřanů chvástali u jeruzalemských hradeb a pán Bůh pak podivuhodně odvolal a dokonce pak došlo i k zavraždění toho krále asyrského jeho vlastními lidmi. Tak pán Bůh je zachránil. Tady je zajímavé v tom verši 7, že pán Bůh tady o sobě mluví jako o někom jiném. Říká domu judskému však budu milostiv, zachráním je skrze, a to slovo sebe je tam vloženo, ono v ekumenickém překladu je to zvýrazněno kurzívou, takže původně je zachráním je skrze Hospodina jejich Boha. Pán Bůh tu o sobě mluví ve třetí osobě jako o někom jiném. Náš novozákonník Jiří Beneš k tomu píše, k tomuto faktu, že Bůh o sobě mluví ve třetí osobě, to píše toto. Zřetelně, byť poněkud šroubovaně, nám text naznačuje, že Hospodin není s představou Boha, jakému věří Judejci, totožný. Bytí pro svou výpověď o sobě samém používá. Čili on v tom vidí to, že pán Bůh o sobě mluví ve třetí osobě, že trochu chce naznačit, že i ty Judejci mají o něm takové své představy, ale stejně je zachrání. A ta záchrana před nepřáteli bude také dílem božím, nebude to výsledek použití obvyklých vojenských prostředků. A to je taková zajímavá věc v Biblii, když čteme o bojích Izraele, ať už třeba jde o dobývání země zaslíbené, nebo ať jsou to ty Davidovy boje, nebo i tento případ. A ta charakteristika je, když tedy to jsou ty boží boje, že tam nerozhoduje taktika a nerozhoduje tam výzbroj ani výstroj. Prostě rozhoduje to, jestli je s nimi pán Bůh. A to pro nás samozřejmě vždycky by mělo být takový připomenutí, že ty prostředky, kterých používáme, že to není to, na čem to visí, nějaký náš úspěch, ale že to visí na tom, jestli pán Bůh v tom působí. No a pak je tady další dítě s mínusem na začátku jména, a to je chlapec, a ten se měl jmenovat Lo Ami, čili ne lid můj. Podobně jako sestra, ta Lo Ruchama, i on má před tím svým jménem velké mínus, to je to Lo, prostě ne. A celým tedy jménem on je Lo Ami, ne lid můj, nejste lid můj. A to je jaký poselství, že to je mluvící jméno. Svým jednáním, hlavně modloslužbou, porušuje lid smlouvu se svým Bohem a tak přestává být jeho lidem a on přestává být jejich Bohem. Takže ve jménech všech těch tří dětí zaznívá poselství soudu. To bylo to, co mělo dopadnout na ten lid, ale samozřejmě byla v tom šance pro ně, že kdyby proroku uvěřili, kdyby činili pokání, jak prorok sám je k tomu, nebo Bůh skrze proroka je k tomu přímo navádí doslova, čím dává přímo návod tam v jedné kapitole, jak to udělat. Tak kdyby to udělali, tak by byli zachráněni. Ale právě úžasný je to, že my dočteme tu první kapitolu a hned po těchto těch třech dětech, po těch třech jménech, která zvěstují soud, tak tam je hned slovo milosti. A to se střídá v tom Ozeášovi. To je jedna typická věc. Takže my to dočteme a možná to působí takovým dojmem skličujícím, ale sotva načneme další kapitolu, tak čteme: izraelských synů bude však zase jako mořského písku, nikdo je nezměří, nikdo je nesečte. Na místě, kde se jim říká nejste lid můj, bude se jim říkat synové živého Boha, synové judští a synové izraelští budou pospolu shromážděni, ustanoví si jedinou hlavu a vyjdou z této země. Veliký bude den Izraelu. Řekněte svým bratřím, lidé můj, svým sestrám omilostněná. Takže je tady ten výhled k tomu, že to všechno bude zase přeznačeno, že prostě bude, nastane ten věk milosti. A jenom se odstraní to záporné slovo z toho jména, že lo ruchama, neomilostněná, ne se vypustí a bude z toho omilostněná. Lo ami, vypustí se to, ne to lo a stane se z toho ami, můj lid. Je to jako když z mínusu se stane plus. A každý vlastně z nás se rodí, obrazně řečeno, s odsuzujícím jménem. Tady nejde o jméno, které nám dali rodiče samozřejmě, ale jde o to, kým jsme bez Boha, kým jsme bez Krista, jsme prostě přirozeně lidmi, kteří jsou od Boha vzdáleni, odcizení. Ale tím křížem Ježíše Krista, tím, co Kristus pro nás vykonal, že se obětoval, tak tím Pán Bůh z toho velkého mínus před tím naším jménem dělá plus. A to znamená, že se znovu můžeme stát Božími dětmi. A to je taky obsaženo v těch nadějných verších, které jsem už četl z té druhé kapitoly. Řekněte svým bratřím, lidé můj, teda ami, řekněte svým sestrám omilostněná, teda ruchama. To mínus zmizelo a je tady ten výhled k Boží milosti. A to je, to, ta kniha je takovým poselstvím o tom, jak Boha se dotýká citově, že jeho lid je mu nevěrný, k tomu používá tu drsnou, celkem živou metaforu toho prorokova manželství, ale zároveň je v tomto poselství Boží lásky, že prostě Bůh na jednu stranu chce soudit, ale ten soud je vlastně cestou k té milosti. A tam k té milosti to vždycky směřuje. Je to jistě proto, co taky z toho důvodu a kvůli tomu, co nás učí jeden z apoštolů, který tedy nám říká, že Bůh je láska. To je to nejvyšší zjevení, co nám ukázal Kristus.